Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Έσδρα, από τα κεφάλαια 1, 2 και 3. Ο ίδιος ο βασιλιάς Κύρος παραχώρησε τα σκεύη του ναού του Κυρίου, τα οποία είχε πάρει ο Ναβουχοδονόσορ από την Ιερουσαλήμ και τα είχε τοποθετήσει στο ναό του Θεού του. Ο βασιλιάς των Περσών τα παραχώρησε στο Μυθριδάτη, το θησαυροφύλακα, και αυτός τα παρέδωσε ένα προς ένα στον Σεσαβασάρ, το διοικητή της Ιουδαίας. Επρόκειτο για 30 λεκάνες χρυσές και 1000 ασημένιες, 29 δοχεία, 30 χρυσά κύπελα και 410 ασημένια και 1000 διάφορα άλλα σκεύη. Συνολικά 5.400 σκεύη από χρυσάφι και ασήμι. Ο Σεσαβασάρ τα μετέφερε όλα μαζί του όταν επέστρεψε μαζί με τους εχμαλώτους από τη Βαβυλώνα στην Ιερουσαλήμ. Κατάλογος των κατοίκων της επαρχίας Ιουδαίας που επέστρεψαν από την εχμαλωσία της Βαβυλώνας, όπου τους είχε μεταφέρει ως εχμαλώτους ο βασιλιάς της Βαβυλώνας Ναβουχοδονόσορ. Όλοι τους γύρισαν στην Ιερουσαλήμ και στη χώρα του Ιούδα, καθένα στην πόλη του. Στην πορεία της επιστροφής, αρχηγοί τους ήταν οι Ζωροβάβελ, Ιησούς, Νεεμίας, Σεραΐας, Ρεελαΐας, Μαρδοχαίος, Βιλσάν, Μισπάρ, Βιγβάη, Ρεχούμ και Βαανά. Τον 7ο μήνα, από τότε που οι Ισραηλίδες είχαν εγκατασταθεί στις πόλεις τους, ο λαός συγκεντρώθηκε με κοινό σκοπό στην Ιερουσαλήμ. Τότε ο ιερέας Ιησούς, γιος του Ιωσαδάκ, μαζί με άλλους συγγενείς του ιερείς, και ο Ζωροβάβελ, γιος του Σαλαθιήλ, με τους συγγενείς του, άρχισαν να κατασκευάζουν το θυσιαστήριο του Θεού του Ισραήλ για να προσφέρουν πάνω σε αυτό ολοκαυτώματα, όπως είναι γραμμένο στο νόμο του Μωυσή, του ανθρώπου του Θεού. Πράγματι, ξανάκτισαν το θυσιαστήριο στη θέση του, μολονότι φοβόντουσαν τους κατοίκους που κατά τη διάρκεια της εχμαλωσίας είχαν εγκατασταθεί στη χώρα. Πάνω σε αυτό πρόσφεραν στον Κύριο τα ολοκαυτώματα, τα καθορισμένα για το πρωί και για το βράδυ. Έπειτα τέλεσαν τη γιορτή της κοινοπηγίας, σύμφωνα με τα γραμμένα, και επίσης πρόσφεραν τον καθορισμένο αριθμό ολοκαυτωμάτων, σύμφωνα με τον κανονισμό της κάθε μέρας. Μετά από αυτά, εκτός από το καθημερινό ολοκαύτωμα, πρόσφεραν τα ολοκαυτώματα για τις νουμινίες και για όλες τις άλλες καθιερωμένες γιορτές του Κυρίου, καθώς και εκείνα που προσφέρονταν ως προαιρετικές προσφορές στον Κύριο. Από την πρώτη μέρα του 7ου μήνα άρχισαν να προσφέρουν τα ολοκαυτώματα στον Κύριο, μολονότι ο ναός του Κυρίου δεν είχε ακόμα θεμελιωθεί. Έδωσαν χρήματα στους χτίστες και στους ξυλουργούς. Στους ιδόνιους και στους τύριους έδωσαν ποτά, λάδι και άλλα τρόφιμα για να μεταφέρουν ξύλα κέδρου από το Λίβανο στην Ιώπη διαθαλάσσης με βάση την άδεια που τους είχε δώσει ο Κύρος βασιλιάς των Περσών. Το δεύτερο μήνα του δεύτερου έτους, από τότε που γύρισαν στην Ιερουσαλήμ, την πόλη του Ναού του Θεού, ο Ζωροβάβελ, γιος του Σαλαθιήλ, και ο Ιησούς, γιος του Ιωσαδάκ, άρχισαν να εργάζονται μαζί με τους υπόλοιπους συμπατριώτες τους, τους ιερείς, τους Λεβίτες και όλους όσους είχαν γυρίσει από την εχμαλωσία στην Ιερουσαλήμ. Στους Λεβίτες, από 20 ετών και πάνω, ανέθεσαν να επιβλέπουν την εργασία του Ναού του Κυρίου. Ο Ιησούς με τους γιους του και τους συγγενείς του, Καδμιήλ, Βανή και Αδαβία, είχαν αναλάβει την επίβλεψη των εργασιών του Ναού του Θεού. Επίσης, στους επιστάτες του ναού ανήκαν και οι Λεβίτες, οι απόγονοι του Χεναδάδ.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο μάθημά μας. Την προηγούμενη φορά ξεκινήσαμε του βιβλίου του Έσδρα και είδαμε μέχρι το εδάφιο 6 ότι ο Κύρος, ως ένα όργανο του Θεού, παρόλο ήταν βασιλιάς των Περσών, έβγαλε μια διαταγή και ζήτησε όσοι θέλανε από το λαό Ισραήλ και να κτίσουν το ναό του Σολομώντος, το ναό της Ιερουσαλήμ. Μας έκανε εντύπωση ότι πολλοί προθυμοποιήθηκαν, αν και κάποιοι μείνανε πίσω από τους Ισραηλίτες. Και τώρα ερχόμαστε στα εδάφια 17 με το τέλος του κεφαλαίου, όπου βλέπουμε ότι ο Κύρος ο ίδιος επέστρεψε τα σκεύη του ναού του Κυρίου, τα οποία ο προηγούμενος βασιλιάς Ναφουδονόσορ είχε προσφέρει στο ναό του δικού του Θεού. Ο Βαλτάσαρ τα είχε βεβηλώσει όταν χρησιμοποίησε το βράδυ του Συμποσίου στη Βαβυλώνα. Ήταν εκείνο εκεί το βράδυ που η Βαβυλώνα έπεσε στους Μίδους και στους Πέρσες. Ο Δανιήλ σημειώνει το εξής. Όταν άρχισε να πίνει, διέταξε να φέρουν τα χρυσά και τα σημαίνια σκεύη που ο πατέρας του Ναβουδονόσορ είχε αρπάξει από το ναό της Ιερουσαλήμ για να πιούν με αυτά ο ίδιος, οι μεγιστάνες του, οι γυναίκες του και οι παλακίδες του. Έφεραν λοιπόν τα σκεύη που είχαν αφαιρεθεί από το ναό, από τον οίκο του Θεού στην Ιερουσαλήμ και έπιναν σε αυτά ο βασιλιάς και όλοι οι συνεδετημόνες του. Έπιναν κρασί και υμνούσαν τους θεούς τους, τους καμωμένους από χρυσάφι, ασίμι, χαλκό, σίδερο, ξύλα και πέτρες. Διαβάζουν στο βιβλίο του Δανιήλ, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 4. Εκείνη την ίδια νύχτα η πόλη της Βαβυλώνας εχμαλωτίστηκε. Οι Πέρσες βασιλιάδες είχαν ξαναβάλει στη θέση τους τα σκεύη και όταν ο Κύρος έγινε βασιλιάς ήταν εκεί. Τώρα τα άγια αυτά σκεύη, τα άγια με την έννοια ότι τα χρησιμοποιούσε ο λαός, ιερείς μάλλον καλύτερα, για να λατρεύσει τον Θεό, επιστρέφουν στα χέρια των ιερέων και των Λεβιτών που επιστρέφουν στα Ιεροσόλυμα. Στο εδάφιο 8 μας δίνονται μερικές λεπτομέρειες για το ποιος παρέλαβε τα σκεύη. Στα εδάφια 9 με 10 βλέπουμε τα σκεύη αυτά αντιπροσώπευαν μια τεράστια περιουσία και όλα αυτά στέλνονται πίσω στην Ιερουσαλήμ. Το δεύτερο κεφάλαιο ξεκινάει καθώς βλέπουμε αυτή την επιστροφή υπό την ηγεσία του Ζωροβάβελ. Στο δεύτερο κεφάλαιο μας δίνεται μια λίστα αυτών που επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ κάτω από την ηγεσία του Ζωροβάβελ. Τα εβραϊκά ονόματα ήταν δύσκολα πριν την αιχμαλωσία. Μετά όμως την αιχμαλωσία έγινε ακόμα πιο δύσκολα γιατί συμπεριλήφθηκαν σε αυτά στοιχεία της περσικής και βαβυλωνικής γλώσσας. Προσέξτε ότι στο εδάφιο 2 αναφέρεται ένας άνδρας ονόματι Νεεμίας. Αυτός δεν είναι ο Νεεμίας που έγραψε το βιβλίο που φέρει το όνομά του. Ο Νεεμίας, ο συγγραφέας, δεν επέστρεψε στην Ιουδαία με την πρώτη ομάδα. Επίσης, αναφέρεται κάποιος Μαρδοχαίος. Δεν είναι ο ίδιος που αναφέρεται στο βιβλίο της Εστήρ. Καθώς συνεχίζουμε να διαβάζουμε τη λίστα, βλέπουμε μερικά πολύ ενδιαφέροντα ονόματα. Για παράδειγμα, οι άνδρες από την Αναθόθ στο εδάφιο 23. Αυτή είναι μια αρκετά μεγάλη ομάδα για ένα τόσο μικρό χωριό. Είναι ενδιαφέρον χωριό, γιατί είναι το μέρος όπου ο Ιερεμίας αγόρασε ένα χωράφι. Στις μέρες του Ιερεμία, ο λαός Ισραήλ βρισκόταν στα πρόθυρα να πάνε στην αιχμαλωσία. Θα έλεγα ότι η αγορά γης σε εκείνη την περίοδο ήταν μια καλή επένδυση σε ακίνητα. Όταν ο Ιερεμίας αγόρασε εκείνο το χωράφι, δεν φαινόταν σαν ο Ισραήλ να είχε κάποιο μέλλον, αλλά ο Θεός του είπε να αγοράσει ακριβώς σαν σημάδι ότι ο Ιούδας θα επέστρεφε. Η πράξη του Ιερεμία ήταν πράξη πίστης. Ο Θεός υποσχέθηκε ότι ο λαός του θα επέστρεφε στη χώρα και επέστρεψε. Οι άνδρες αυτοί της Αναθόθ είχαν μια σφραγισμένη, μια νόμιμη διεκδίκηση της γης, γιατί ο Ιερεμίας την είχε αγοράσει και τους την είχε δώσει. Πήγαιναν πίσω να διεκδικήσουν την ιδιοκτησία τους. Μπορείτε να διαβάσετε την ιστορία στο βιβλίο του Ιερεμία στο κεφάλαιο 32. Υπάρχουν πολλά όμορφα πνευματικά μαθήματα για μας σε αυτή την περικοπή. Μπορούμε να είμαστε συνέτεροι σε αυτό το εγχείρημα. Μερικοί ξεναχτίζουν τον ναό. Μερικοί μεταδίδουν το λόγο του Θεού. Μερικοί πάνε ιεραπόστολοι και άλλοι υποστηρίζουν εκείνους που πηγαίνουν. Και κάτι που είναι πραγματικά θαυμαστό είναι ότι μια μέρα θα βραβευτούμε για το έργο του και για τον κόπο του ο καθένας μας. Κάθε ανθρώπου το έργο θα ελεγχθεί από τον Θεό. Και ένα λόγος, αν είναι έργο καλό, θα βραβευθεί. Όλοι θα εμφανιστούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού. Ο κάθε πιστός θα εμφανιστεί στο βήμα του Χριστού. Διαβάζουμε σχετικά στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 10. Γιατί όλοι μας πρέπει να παρουσιαστούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού. Για να πάρει καθένας την αμοιβή του ανάλογα με τα όσα καλά ή κακά έπραξε σε αυτή τη ζωή. Και ας προσθέσουμε σε αυτό, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, η δουλειά του καθενός θα φανεί. Θα τη φέρει στο φως η μέρα της κρίσεως. Γιατί η μέρα αυτή θα φανερωθεί με τρόπο πύρινο και η ποιότητα του έργου καθενός θα δοκιμαστεί από τη φωτιά. Αν το έργο που έχτισε κάποιος αντέξει, αυτός θα λάβει μισθό. Αν το έργο καταστραφεί από τη φωτιά, αυτός θα χάσει την αμοιβή του. Ο ίδιος όμως θα σωθεί, όπως ένας που περνάει μέσα από τις φλόγες. Κάποτε που ευρισκόμουν στην αρχαία Κόρινθο, πήγα και στάθηκα στο βήμα. Κανένας δεν με έκρινε τότε ασφαλώς. Ούτε πήρε κάποιο βραβείο. Αλλά κάποια μέρα θα σταθώ μπροστά στο βήμα του Χριστού. Δεν θέλω να με κατηγορήσει κανένας. Δεν θέλω να πει ότι όλα όσα έκανε ήταν ξύλο, χορτάρι και άχυρο. Δεν θέλω οι κόποι μου να γίνουν καπνός. Θέλω να μείνει λίγο χρυσάφι ανάμεσα στα έργα μου. Στο εδάφιο 41 διαβάζουμε ότι την ομάδα των ψαλτών αποτελούσαν 128 απόγονοι του Ασάφ. Υπάρχουν 128 ψάλτες που πήγαν πίσω στην Ιουδαία. Το πνεύμα της δοξολογίας και της χαράς υπήρχε στην ομάδα τους και στη ζωή τους. Υπήρχαν πολλά για τα οποία έπρεπε να ψάλουν. Είναι αρκετά ενδιαφέρον ότι οι περισσότεροι ψάλτες επέστρεψαν στην Ιουδαία παρά Λεβίτες. Στα εδάφια 61-62 διαβάζουμε για τρεις οικογένειες ιερέων που δεν μπορούσαν να αποδείξουν τη σχέση τους με το έθνος μέσω των γενεολογικών καταλόγων. Επειδή δεν μπορούσαν να δηλώσουν την καταγωγή τους, αποκλείστηκαν από την ιεροσύνη. Σήμερα, ο χριστιανός θα πρέπει να ξέρει ότι είναι παιδί του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος μπορούσε να πει: «Γιατί ξέρω σε ποιον έχω στηρίξει την πίστη μου». Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν επίγνωση της σωτηρίας μας, φίλοι μου. Όχι νομίζω ή ελπίζω, αλλά ξέρω. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, γιατί ξέρω σε ποιον έχω στηρίξει την πίστη μου και είμαι βέβαιος ότι αυτός έχει τη δύναμη να φυλάξει ως τη μέρα εκείνη ό,τι μου έχει εμπιστευτεί. Διαβάζουμε στην Β' επιστολή προς Τιμόθεον το πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 12. Το κεφάλαιο κλείνει στα εδάφια 64-65 με το συνολικό αριθμό των ανθρώπων που επέστρεψαν εκείνη τη φορά κάτω την ηγεσία του Ζωροβάβελ. Όλη η σύναξη ήταν 42.360 άνδρες. Δούλοι και δούλες ήταν 7.337, ψάλτες και ψάλτριες ήταν 200. Σύνολο 49.897, περίπου λοιπόν 50.000 άτομα. Όμως καιρός να προχωρήσουμε στο κεφάλαιο 3. Η πρώτη ομάδα που επέστρεψε στην Ιερουσαλήμ, όπως είπαμε, αριθμούσε 50.000 περίπου. Στην επόμενη αποστολή, οδηγούμενη από τον Έσδρα, μόνο 2.000 περίπου επέστρεψαν. Υπήρξαν και κάποιοι άλλοι που επέστρεψαν, που μπορεί να ανέβασαν τον πληθυσμό στους 60 περίπου χιλιάδες. Αλλά παρόλα αυτά, υπήρχαν πολλά εκατομμύρια ίσως Ισραηλίτες εκείνη την εποχή. Μπορεί να δείτε ότι η μεγαλύτερη πλειοψηφία προτίμησε να παραμείνει στη Βαβυλώνα και στις άλλες περιοχές παρά να γυρίσει στη γη που τους είχε υποσχεθεί ο Θεός. Στα πρώτα εδάφια του τρίτου κεφαλαίου καταλαβαίνουμε ότι έχει περάσει αρκετός καιρός ανάμεσα στα κεφάλαια 2 και 3. Το δεύτερο κεφάλαιο του Έσδρα έκλεισε με το λαό Ισραήλ να επιστρέψει στη χώρα. Πήραν μαζί τους άφθονα πλούτη για να οικοδομήσουν τον ναό και να αποκαταστήσουν τη χώρα. Στη διάρκεια του χρόνου που πέρασε, έκτισαν σπίτια, γιατί βρίσκουμε αργότερα ότι ο Αγκαίος τους επίπληξε ότι έκτισαν τα σπίτια τους και παραμέλησαν τον ναό. Ο χρόνος που πέρασε μπορεί να είναι πολλές εβδομάδες ή πολλοί μήνες, μέχρι και 2 χρόνια. Αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι έψαξαν τις γραφές, βρήκαν τι ήταν γραμμένο στο όνομα του Μωυσή, η βίβλος αναγνωρίστηκε ως η εξουσία τους. Γι' αυτό ούτε οι ιδέες ούτε οι γνώμες των άλλων δεν έγιναν εμπόδιο στην απόφασή τους. Δεν έκαναν πράγματα χάρη σκοπιμότητας. Σίγουρα υπάρχει κάποια εφαρμογή εδώ για μας. Το τι λένε ή σκέφτονται οι άνθρωποι δεν είναι σημαντικό. Οι γραφές είναι επαρκείς και περιέχουν όλη τη διδασκαλία που χρειάζεται για την καθοδήγηση εκείνων που θέλουν να είναι πιστοί στο Θεό σε οποιαδήποτε περίοδο της ιστορίας της Εκκλησίας. Εκεί θα πρέπει να καταφεύγουμε πρώτα, πριν να καταφεύγουμε οπουδήποτε αλλού. Ο λόγος του Θεού έχει όλες τις απαντήσεις. Γιατί λοιπόν να μην επιστρέψουμε στην πηγή? Έτσι λοιπόν και αυτοί οι άνθρωποι ξεκινά να κατασκευάζουν το θυσιαστήριο του Θεού του Ισραήλ και να προσφέρουν πάνω σε αυτό ολοκαυτώματα, όπως ήταν γραμμένο στο νόμο του Μωυσή, του ανθρώπου του Θεού, διαβάζουμε στο εδάφιο 2. Πράγματι ξανάχτισαν το θυσιαστήριο στη θέση του. Μόνο ότι φοβόντουσαν τους κατοίκους που κατά διάρκεια της αιχμαλωσίας είχαν εγκατασταθεί στη χώρα. Το θυσιαστήριο που έκτισαν ήταν το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος. Το θυσιαστήριο αυτό, όπως είδαμε ήδη, παραπέμπει στο Σταυρό του Χριστού. Η θυσία του ολοκαυτώματος που προσφερόταν μιλά για το Σταυρό του Χριστού και τη θυσία του για μας. Ο Χριστός πρόσφερε τον εαυτό του άσπυλο στο Θεό. Πέθανε στη θέση του αμαρτωλού. Ουσιαστικά, όταν πρόσφεραν αυτή τη θυσία, συναντιόνταν με τον Χριστό και το ξυλωτικό του θάνατο. Αυτός είναι ο τόπος που και ο πιστός θα του συναντήσει σήμερα. Κάθε πιστός θα πρέπει να καταλάβει ότι εκείνοι που έχουν εμπιστευθεί στον Χριστό, τον έχουν δεχθεί ως σωτήρα τους και έχουν βαπτιστεί με το Άγιο Πνεύμα μέσα στο σώμα των πιστών την Εκκλησία, είναι αδέλφια. Ο αδελφός μου είναι κάποιος με τον οποίο μπορώ να έχω κοινωνία. Η κοινωνία αυτή δεν έχει σχέση με το χρώμα κάποιου ή την κοινωνική του θέση ή τα πλούτη του. Η κοινωνία δεν έχει σχέση με το γεγονός ότι κάποιος είναι ορθόδοξος, καθολικός, διαμαρτυρόμενος, βαπτιστής, πρεσβυτερικός ή πεντηκοστιανός. Κανένα από αυτά δεν έχουν σημασία. Είναι πιστός του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το σημαντικό. Όταν και οι δύο είναι παιδιά του Θεού, μπορούν να συναντηθούν και να έχουν κοινωνία. Και αυτό ακριβώς είναι το θαυμαστό. Σε αυτούς τους ανθρώπους που είχαν επιστρέψει από την αιχμαλωσία, βρίσκουμε μια θαυμάσια ενότητα που θα πρέπει να χαρακτηρίζει όλα τα παιδιά του Θεού. Ο Ψαλμωδός είπε: «Πόσο ωραίο είναι, πόσο θαυμαστό να κατοικούν μαζί τα αδέλφια», Ψαλμός 133, εδάφιο 1. Αυτοί που είχαν επιστρέψει στη χώρα ήταν φτωχοί, ταπεινοί άνθρωποι. Δεν ζητούσαν κοινωνική θέση. Προσπαθούσαν απλά να κάνουν το θέλημα του Θεού. Όλοι εμείς ζούμε στα τέλη των καιρών και ταιριάζει σε αυτούς που πραγματικά κατανοούν τους καιρούς να τελειώνουν με την προσποίηση. Σας θυμίζω τι λέει ο Ψαλμός 125, εδάφιο 9. «Τους πράους τους οδηγεί στη σωστή απόφαση. Σε αυτούς το δρόμο του διδάσκει». Φίλοι μου, χρειάζεται να είμαστε πράοι άνθρωποι. Στις εκκλησίες μας πάντα προσπαθούμε να κάνουμε κάτι μεγάλο. Αντί γι' αυτό, θα ήταν καλύτερα να συναντιόμασταν όλοι μαζί γύρω από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, καθώς έκανε αυτό το υπόλοιπο, το πιστό που επέστρεψε από τη Βαβυλώνα. Επέστρεψαν στο Λόγο του Θεού Οικοδόμησαν το θυσιαστήριο και τώρα αρχίζουν να οικοδομούν τα θεμέλια του ναού. Όταν οι χτίστες έβαλαν τα θεμέλια του ναού, ήρθαν οι ιερείς με τις στολές τους και τις άλπιγες για να υμνήσουν τον Κύριο σύμφωνα με τις οδηγίες που είχε δώσει ο Δαβίδ. Έψαλαν αντιφωνικά, ενώντας και ευχαριστώντας τον Κύριο. Είναι καλός, έλεγαν, και αιώνια διαρκή η αγάπη του για τον Ισραήλ. Και όλος ο λαός με δυνατές φωνές υμνούσε τον Κύριο που είχαν τεθεί τα θεμέλια του ναού του. Μέχρι στιγμής οι άνθρωποι αυτοί έχουν χτίσει μόνο ένα θυσιαστήριο και έχουν θέσει τα θεμέλια του ναού. Αλλά είναι τόσο συνεπαρμένοι και ενθουσιασμένοι που φέρονται σαν να έχει χτιστεί ολόκληρος ο ναός. Είχα μια τελετή αφιέρωσης, μια ώρα δοξολογίας και έψαλαν ύμνους στο Θεό. Ήταν μια συναρπαστική εμπειρία για αυτούς. Πολλοί από τους ιερείς, τους Λεβίτες και τους αρχηγούς των συγγενειών, που ήταν αρκετά λυκειωμένοι και είχαν προλάβει το πρώτο ναό, έκλαιγαν τώρα δυνατά για τον καινούριο ναό που έβλεπαν να θεμελιώνεται. Οι άλλοι όμως πανηγύριζαν με αλλαγμούς. Έτσι, δεν μπορούσε κανείς να ξεχωρίσει τους αλλαγμούς τους από τους τρίνους των άλλων, γιατί και οι δύο ήχοι ήταν πάρα πολύ δυνατοί και ακουγόνταν από πάρα πολύ μακριά. Υπήρχαν δύο ομάδες παρούσες στη διάρκεια της τελετής αφιέρωσης. Υπήρχαν οι νεότεροι, που δεν είχαν δει ποτέ τον παλαιότερο ναό. Αυτό ήταν κάτι καινούριο για αυτούς. Με τα νιάτα και τον ενθουσιασμό τους να δοξάζουν τον Θεό, ο Θεός ασφαλώς ήταν παρόν και ευλογούσε. Η άλλη ομάδα ήταν οι παλαιότεροι. Θυμόντουσαν τον ναό του Σολομώντα, πόσο όμορφος ήταν. Υποπτεύομαι ότι κάποιοι από αυτούς έλεγαν ο ένας τον άλλον: ο δεύτερος ναός δεν είναι τίποτα. Αν αυτοί οι νέοι μπορούσαν μόνο να δουν τον ναό του Σολομώντα, τότε θα πάβανε να δοξολογούν έτσι το Θεό. Αυτό που έλεγαν δεν ήταν και τόσο ενθαρρυντικό για την νεότερη ομάδα, αλλά ήταν αλήθεια. Ένα από τα προβλήματα που ο Θεός έπρεπε να ξεπεράσει ανάμεσά τους ήταν η αποθάρρυνση, που προερχόταν από την ομάδα των παλαιότερων που μιλούσαν κατά αυτόν τον τρόπο. Ως αποτέλεσμα, βλέπουμε ότι ο προφήτης Αγγαίος είπε στο λαό: ο Κύριος λέει, συνεχίστε να κτίζετε. Ο Θεός είναι μαζί σας. Δεν ήταν στο ναό του Σολομώντα μέχρι το τέλος. Η δόξα έχει φύγει από εκεί. Αλλά ο Θεός είναι τώρα μαζί σας. Συνεχίστε να κτίζετε. Και σήμερα, πολλοί από τους παλαιότερους αποθαρρύνονται και αποθαρρύνουν το έργο του Θεού. Πιστεύω ότι ένας από τους λόγους που το σημερινό πνευματικό κίνημα δεν μπορεί να επηρεάσει την Εκκλησία είναι γιατί πολλοί παλαιότεροι αντιστέκονται. Θυμούνται μόνο τις μέρες τις παλιές και δεν είναι πρόθυμοι να δεχθούν τις καινούργιες μέρες. Υπάρχει σε όλους μας ο κίνδυνος, καθώς μεγαλώνουμε, να καθόμαστε και να κρίνουμε κάθε καινούριο πνευματικό κίνημα. Αλλά ας συγκρατήσουμε την κριτική μας για λίγο και ας δούμε τι πρόκειται να συμβεί. Ο Κύριος γνωρίζει αυτούς που ανήκουν σε αυτόν. Θα ξεχωρίσει το σιτάρι από τα ζυζάνια. Αυτή είναι η δική του δουλειά, όχι δική μας. Ας είμαστε ευγνώμονες που υπάρχει κάποιο κίνημα προς τον Θεό σήμερα και ας χαιρόμαστε γι' αυτό. Ας μην θρυνούμε και ας μην κρίνουμε προς το παρόν. Στον τέταρτο κεφάλαιο βλέπουμε ότι η αντίδραση στο πρόγραμμα νοικοδόμησης δεν ήρθε από μέσα αλλά απ' έξω. Το τμήμα αυτό είναι πολύ λεπτομερές, γι' αυτό δεν θέλω να ξοδέψω πολύ χρόνο σε αυτό, παρά μόνο όσο χρειάζεται για να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Έρχονται λοιπόν οι εχθροί του λαού, του Ιούδα και του Βενιαμίν, όταν άκουσαν ότι χτιζόταν ο ναός και είπαν: αφήστε μας να βοηθήσουμε στο κτίσιμο του ναού. Τον ίδιο Θεό λατρεύουμε εμείς και εσείς και του προσφέρουμε θυσίες από τον καιρό που ο βασιλιάς της Ασσυρίας, Εσσαραδόν, μας μετέφερε εδώ. Θα έχω την ευκαιρία αργότερα να καλέσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι όχι μόνο δύο φυλές επέστρεψαν στην χώρα, ο Ιούδας και ο Βενιαμίν, αλλά στην πραγματικότητα αντιπροσωπείες και από τις 12 φυλές πήγαν πίσω. Οι άνθρωποι αυτοί λένε ότι πήγαν πίσω στη γη της Επαγγελίας στη διάρκεια της βασιλείας του Εσσαραδόν, βασιλιά της Ασσυρίας. Η Ασσυρία είχε εχμαλωτήσει το βόρειο βασίλειο του Ισραήλ. Προφανώς, μερικοί από αυτούς κατάφεραν να ξεκλειστρήσουν πίσω στη χώρα τους και είχαν αναμειχθεί με τους Σαμαρίτες. Έτσι τώρα ήθελαν να ενωθούν με εκείνους που είχαν έρθει από τη Βαβυλώνα. Η πρώτη προσπάθεια του εχθρού για να εμποδίσει το έργο της ανοικοδόμησης του ναού είναι να προσφέρει μια συμμαχία. Αυτή υπήρξε πάντα η επιδεξιότητα του Σατανά, μέσα και έξω από την Εκκλησία. Εδώ οι εχθροί του Βενιαμίν και του Ιούδα, όπως συγκεκριμένα λέει το πρώτο εδάφιο του τάρτου κεφαλαίου, είπαν: «Εμείς πάντα εδώ λατρεύουμε το Θεό και εμείς μόλις γυρίσαμε. Αφήστε μας να σας βοηθήσουμε και θα το λατρεύουμε μαζί». Αυτό ακούγεται πολύ καλό επιφανειακά, αλλά δεν ήταν γνήσιοι όπως θα δούμε. Η απάντηση του Ζωροβάβελ και των άλλων αρχηγών ήταν αρνητική. «Τίποτα κοινό δεν υπάρχει ανάμεσα σε εσάς και σε εμάς για να μας βοηθήσετε να χτίσουμε το ναό του Θεού μας. Μόνοι μας θα χτίσουμε το ναό για τον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ, όπως μας διέταξε ο Κύριος ο βασιλιάς των Περσών». Τότε οι κάτοικοι της χώρας προσπαθούσαν να σπάσουν το ηθικό των Ιουδαίων και να τους εμποδίσουν να χτίσουν. Πλήρωσαν μάλιστα και κρατικούς συμβούλους να τους εναντιωθούν και να ματαιώσουν το σχέδιό τους. Αυτό συνεχίστηκε σε όλη τη διάρκεια της βασιλείας του Κύρου, βασιλιά των Περσών, και ως τη βασιλεία του Δαρίου. Στην αρχή της βασιλείας του Ξέρξη, οι εχθροί των Ιουδαίων τους έστειλαν μια δυσφημιστική αναφορά εναντίον των κατοίκων της Ιουδαίας και της Ιερουσαλήμ. Επίσης, τον καιρό της βασιλείας του Αρταξέρξη στην Περσία, ο Βιλσάμ, ο Μηθριδάτης, ο Ταβεήλ και οι συνάδελφοί τους των δημόσιων υπηρεσιών έστειλαν στο βασιλιά σχετική επιστολή γραμμένη με αραμαϊκούς χαρακτήρες και σε αραμαϊκή γλώσσα. Αυτή είναι η διήγηση των εδαφείων, το τάρτο κεφαλαίο από το 3 έως 7. Οι αρχηγοί του Ισραήλ δεν ήταν και τόσο καλοί μαζί τους. Απέρριψαν τελείως την προσφορά του εχθρού που θέλουν να γίνουν σύμμαχοι. Οι Ισραηλίτες δεν φαίνονται να ενδιαφέρονται καθόλου για αυτό το ενωτικό κίνημα. Μάλιστα, φανήκαν μάλλον αγενείς. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι είχαν δίκιο. Και αυτό είναι το σημαντικό, να έχεις δίκιο. Όταν η ψυχολογική προσέγγιση έρχεται σε σύγκρουση με τη βίβλο, η βίβλος πρέπει να επικρατεί για το παιδί του Θεού. Τα εδάφια 4 και 5 μας επιβεβαιώνουν ότι ήταν εχθροί και όχι φίλοι. Μόλις απορρίφθηκαν, άρχισαν να τους εναντιώνονται ενεργά. Στο εδάφιο 7 βλέπουμε ότι αποφάσισαν να συνθέσουν ένα γράμμα προς τον βασιλιά της Περσίας με ψεύτικες κατηγορίες ενάντια στο υπόλοιπο που είχε επιστρέψει για να ξαναχτίσει την Ιερουσαλήμ. Όμως φίλοι μου, την κατάληξη αυτής της καταγγελίας θα τη δούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.